Πρώτο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, ντοκονέαρη εκπομπή. Είναι ο Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση των ήχων και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, εδώ, ζωντανά, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας βρίσκεται στους 91 και 6, 105 και 8 στα FM και διαδικτυακά από όπου κι αν είστε στο www.et.com. Κάθετος Web Radio Πρώτο. Τους Tiger Lilies ξεκινήσαμε, Dead Souls, για να μιλήσουμε και εμείς για κάποιες άλλες ψυχές, τις ψυχές των συνόρων, Border Souls, και έχω την τιμή και τη χαρά να είναι δίπλα μου ο δημιουργός του ομότιτλου ντοκιμαντέρ Border Souls, ο Τάκης ο Μπαρδάκος. Τάκη, καλώς ήρθες.
Γεια σου Ντέπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σου πω κάτι, ότι καταρχήν η ταινία έχει υποστηριχθεί από το ραδιόφωνο, από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη με το φεστιβάλ. Τη διάρκεια του φεστιβάλ μας κάνουν αφιερώματα από την ΕΡΤ 3 και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γιατί, να σου πω κάτι άλλο, γιατί και στην προηγούμενη ταινία, στην Αθήνα από κάτω, που έχει παρουσιάσει, μετά την παρουσίαση εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλο κύκλο προβολών στο εξωτερικό.
Χαίρομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς η ΕΡΤ είναι ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση είναι ένα ενιαίο πράγμα, πάνε παρέα. Και αυτή εδώ η εκπομπή αυτό κάνει, και εγώ είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης, αλλά συνδέουμε πάντοτε την εικόνα και τον ήχο, και μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή δίνουμε βήμα και προσπαθούμε να μεταφέρουμε την εικόνα μέσα από τον ήχο. Χαίρομαι που είσαι εδώ για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχαμε παρουσιάσει το πρώτο σου ντοκιμαντέρ, το «Η Αθήνα από κάτω», στην άλλη εκπομπή βέβαια που έκανα. Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε μόλις πριν από μία εβδομάδα. Είναι το ραντεβού της Παρασκευής και είναι μόνο για ντοκιμαντέρ.
Καλωρίζει και
ευχαριστώ.
Ναι, πασχαλά.
Ευχαριστώ. Είχε βέβαια μία αξιόλογη πορεία στο Ερτόπεν. Είχε ξεκινήσει από τότε και είχε φιλοξενήσει πάνω από 100 ντοκιμαντέρ μέσα σε 1,5 χρόνο. Οπότε χαίρομαι που ξαναβρήκε βήμα κυρίως για τον ντοκιμαντέρ και για όλες τις δράσεις που γίνονται μέσα από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Αυτό που λες τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το ντοκιμαντέρ, εμείς οι ντοκιμαντερίστες, οι άνθρωποι γυρίζουμε με την κάμερα στο χέρι ταινίες, είτε κοινωνικού είτε άλλου περιεχομένου, είναι δύσκολο να βρούμε πρόσβαση να προβάλλουμε τη δουλειά μας ή να υποστηριχθούμε ή να την προωθήσουμε προς τον κόσμο, να ακούσει ο κόσμος το τι γίνεται. Και έτσι αποκτά μεγαλύτερη αξία αυτή η δουλειά που κάνεις και αυτή η εκπομπή που κάνεις εσύ και η ΕΡΤ.
Ευχαριστούμε, εδώ θα είμαστε, θα ενημερώνουμε για όλα τα νέα και για όλες τις καινούργιες ταινίες. Λοιπόν, Border Souls την είδαμε ευτυχώς το μεγάλο Σάββατο στην ΕΡΤ3, έτσι. Ναι. Την είδαμε πρώτη φορά στο φεστιβάλ το Μάρτιο, τώρα ναι, ναι. Στο 20ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Ελληνικό Πανόραμα και αμέσως βρήκε θέση στην ΕΡΤ3 και από όσο ξέρω είναι ακόμα αναρτημένη για όποιον θέλει να τη δει στο Web TV.
Ναι, μας έκανε εντύπωση και εμάς γιατί... πριν προβληθεί, είχε ενδιαφερθεί η ΕΡΤ3 να τη δει και την είδε στη διάρκεια των δημοσιογραφικών προβολών που γίνονται εκεί. Και μετά την δύο μέρες ή τρεις μέρες μετά την επίσημη προβολή, μας ήρθε εδώ πίσω ότι ενδιαφέρεται η ΕΡΤ να την εντάξει στο πρόγραμμά της, η ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη. Είναι και το θέμα βορειοελλαδίτικο. Βέβαια, αφορά όλο τον κόσμο, γιατί αφορά το προσφυγικό και την κοινωνία με τα προβλήματα, την ελληνική κοινωνία έχοντας τα προβλήματά της. Μπαίνει και σε ένα άλλο πρόβλημα του προσφυγικού, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο συγκλώνει στη Βόρεια Ελλάδα το θέμα της ειδωμένης.
Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και επιστρέφουμε να μας τα πεις όλα.
Εμείς εδώ ως μοναστήριος, ησυχαστήριο, έχουμε έναν σκοπό που δεν μας επιτρέπει να ασχολούμεθα πολύ με τα κοινωνικά. Ωστόσο, όταν μάθαμε και είδαμε 15.000 ψυχές να συνοστίζονται στην ειδωμένη και να γίνονται εκκλήσεις ότι δεν έχουν τρόφιμα, ότι δεν έχουν ειδωμές, δεν επαρκούν εκεί, ότι δεν μπορούν να καλύψει η πολιτεία όλο αυτό το πλήθος εκεί, σπεύσαμε αμέσως να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Κάποιοι αναρωτιούνται αν πρέπει. Θεωρώ ότι η ερώτηση αυτή είναι έγκλημα. Μόνο η ερώτηση. Όταν ας πούμε ένας είναι μέσα ένα ποτάμι και τον βλέπεις και πνίγεται, δεν θα καθίσεις να τον ρωτήσεις αν είναι χριστιανός, μουσουλμάνος, αν είναι Έλληνας, Εβραίος κτλ. Απλώνεις αμέσως το χέρι σου να τον σώσεις.
Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών. Όλοι είμαστε αδέρφια.
Άνθρωποι σαν τους δικούς μας ανθρώπους, σαν τους παππούδες μας, σαν τα παιδάκια που έχουμε εμείς εδώ στο χωριό. Αλλά βασανισμένοι, ταλαιπωρημένοι.
Είναι φυσικά εγκληματικό το να κλείνουν τα σύνορα και να τα κλείνουν στους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, ζητούν μια διέξοδο για να αποφύγουν το θάνατο.
Λοιπόν, Border Souls, ψυχές των συνόρων, ένα ντοκιμαντέρ για τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, των προσφύγων, που κάτω από πολύ βίαιες συνθήκες προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, πολλών ειδών σύνορα, για να φτάσουν κάπου. Τάκης Μπαρδάκος, ο δημιουργός του, εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα? Ήρθε και σε βρήκε το θέμα, πήγες εσύ και το βρήκες, έβλεπες όλα αυτά που γίνονταν στην Ιδωμένη και είπες θέλω να πάω να δω από κοντά τι συμβαίνει.
Καταρχήν, όπως και στην προηγούμενη ταινία που είχα κάνει, την Αθήνα από κάτω, με βρήκε το θέμα. Δεν το βρήκα εγώ. Δηλαδή, με βρήκε η ίδια η ζωή. Εγώ δεν ήθελα να κάνω άλλο ένα ντοκιμαντέρ για τους πρόσφυγες, γιατί ήδη είχαν γυριστεί πολλά, ήταν ρεπορτάζ κάθε μέρα. Οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις, τα site και οι κινηματογράφοι δίνανε ταινίες ή ντοκιμαντέρ για τις πρόσφυγες. Αλλά αποφάσισα να το κάνω όταν έμαθα ότι υπάρχει ένα μοναστήρι στη Χαλκιδική, όπου Έλληνες μοναχοί και μοναχές έφτιαγναν τρόφιμα και διάφορες, έστειλαν βοήθεια που φτιάχνοντας αυτοί και κινητοποιώντας τα χωριά γύρω από τη Χαλκιδική, από την Μεγάλη Παναγία, και πήγαν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες που ήταν συνειδωμένοι, εγκλωβισμένοι. Ήταν η περίοδος αυτή κατά την οποία είχαν κλείσει τα σύνορα, η Ευρώπη έκλεισε τα σύνορα στα Σκόπια, και έτσι όλοι οι πρόσφυγες που ξεκίνησαν τις ροές από τα παράλληλα της Μικράς Ασίας, από τη Μυτιλήνη, και φτάνανε, ο στόχος ήταν να φύγουν στην Ευρώπη. Φτάνουν λοιπόν συνδεδομένοι να περάσουν τα σύνορα. Όλοι από εκεί τα περνάγανε. Και ξαφνικά κλείνουν τα σύνορα και εγκλωβίζονται 15.000 κόσμος εκεί ακριβώς μπροστά. Μπροστά σε σύνορα, σε συνθήκες, άθλιες συνθήκες, συνθήκες που είναι, χαρακτηριστήκαν η ντροπή της Ευρώπης. Και όταν εγώ είδα, έμαθα ότι υπάρχει ένα μοναστήρι και ο μοναχός εκεί, ο γέροντας Χριστόδηλος, και οι μοναχές κάνουν όλη αυτή τη δραστηριότητα, μου προξένησε όλο αυτό εντύπωση και ήθελα να τους γνωρίσω, να δω. Γιατί με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Μάλιστα, αυτή την περίοδο της χρόνος άκουγα για άλλους ανθρώπους της Εκκλησίας, ιερωμένους λεγόμενους, για μένα ούτε καν ιερωμένοι δεν είναι, οι οποίοι λέγανε εκεί γύρω να μην έρθουν σε εμάς πρόσφυγες, γιατί σκεφτόσαν τότε πού να τους πάμε αυτούς, η πολιτεία και διάφοροι δήμοι και διάφορες φορείς, να τους πάμε στο Κελκής εκεί γύρω. Και βγαίνανε διάφοροι οι παπάδες εκεί και λέγανε όχι σε εμάς. Μακριά από μας, δεν ήθελε κανένας αυτούς τους ανθρώπους.
Άρα δηλαδή και στον κόσμο της Εκκλησίας υπάρχει ένας διχασμός έτσι ως προς την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, όπως υπάρχει και στην κοινωνία. Δηλαδή ακριβώς. Κάποιοι δίνουν από το υστέρημά τους για αυτούς τους ανθρώπους, και κάποιοι άλλοι τους φοβούνται και τους βλέπουν σαν εχθρούς.
Αν θες τη γνώμη μου, δεν υπάρχει διχασμός. Η Εκκλησία θα έπρεπε να είναι δίπλα στους πρόσφυγες. Και να ήταν πρώτοι από όλους και θα τους βοηθούσε και θα έδινε τα πάντα για να μην περνάνε αυτά τα βάσανα και αυτό το δράμα.
Ξεκινάς λοιπόν και με την αφήγηση του ιερέα αυτού, του, πώς είναι το όνομα?
Χριστόδουλος.
Ο Χριστόδουλος, Γέροντας Χριστόδουλος, στη Χαλκιδική, στη Μεγάλη Παναγιά, ο οποίος προφανώς αφηγείται ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο, έτσι ότι όλοι στη γη είμαστε μετανάστες, είμαστε πρόσφυγες, είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε ίση μεταχείριση.
Ακριβώς, ξεκινάει λέγοντας ότι αυτό που είναι γνωστό σε όλους, ότι ο Χριστός ήταν πρώτος πρόσφυγας. Όταν γεννήθηκε, έφυγε πρόσφυγας και πήγε στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένειά του. Άρα λοιπόν ήταν, ας πούμε, σε μετά Χριστό περίοδο, η γέννηση του Χριστού, ο Χριστός ίδιος ήταν πρόσφυγας. Άρα λοιπόν όσοι λένε ότι αγαπάνε τον Χριστό, πρέπει να αγαπάνε πρώτα τους πρόσφυγες, γιατί είναι κατατρεγμένοι, και μετά τους άλλους ανθρώπους.
Επικαλείται βέβαια και τις αιτίες της μετανάστευσης ή της προσφυγιάς, έτσι, λόγω κλιματικών αλλαγών, λόγω πείνας και λόγω πολέμου βέβαια, είναι αυτό που βιώνουν οι πρόσφυγες σήμερα. Και μετά παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει ένα μικρό, μια προσπάθεια να μαζέψει εθελοντές γύρω του, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και μας λες ακριβώς μετά γι' αυτό.
Ναι, με.
Μετά την ενημέρωση που κάναμε στο διαδίκτυο, υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Φυσικά, εδώ από την περιοχή της Μεγάλης Παναγίας, οι κάτοικοι δραστηριοποιήθηκαν, φυσικά, επειδή ήμασταν κοντά, πιο πολύ από όλους. Αλλά υπήρξε και πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και από τα άλλα χωριά της Χαλκιδικής, τα ευρύτερα, όπως από τα Νέα Ρόδα, την Ιερισσό, το Στανό, Μεταγκίτσι, Κουδανιά, από πάρα πολλά χωριά και από διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδος, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα, και θέλανε να στείλουν τρόφιμα, θέλανε να έρθουν οι ίδιοι να βοηθήσουν εδώ, και φτάσαμε σε σημείο να ανακοινώνουμε, ας πούμε, ότι να μην έρχονται πριν πάρουν τηλέφωνο, γιατί έρχονταν πάρα πολύ και δεν ξέραμε τι να τους κάνουμε εδώ για να βοηθήσουν.
Όταν ανεβαίνουμε πάνω εδώ στο μοναστήρι, ανεβαίνουμε πολλοί άνθρωποι από το χωριό, και το συγκινητικό είναι ότι έρχονται και πολλά μικρά παιδιά μαζί με τους γονείς τους, με τις μαμάδες τους, γιατί συγκινούνται και αυτά με τις εικόνες που βλέπουν κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις, και όλοι μαζί κάνουμε μια όμορφη μάζεψη, μια όμορφη παρέα για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Εμείς αμέσως δεχτήκαμε ότι αυτό κάτι πρέπει να κάνεις, γιατί είσαι άνθρωπος. Δεν το βλέπεις από την πλευρά ότι αυτοί είναι πρόσφυγες. Ο συνάνθρωπός σου υποφέρει αυτή τη στιγμή. Πεθαίνει, σκοτώνεται. Δεν θα πρέπει να του δώσεις ένα χέρι βοήθειας, αν μπορείς.
Αποφάσισα να συμμετέχω γιατί, έχοντας κι εμείς εδώ ένα σοβαρό πρόβλημα στον τόπο μας με τα μεταλλεία και τις σκουριές, και γνωρίζοντας ότι αν γίνει αυτή η εξόρυξη στη Μεγάλη Παναγία, στις σκουριές πάνω, θα χρειαστεί και εμείς να γίνουμε μετανάστες και να φύγουμε από τον τόπο μας, θεώρησε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία, τουλάχιστον εγώ και η οικογένειά μου, να προσφέρει εργασία, εθελοντική εργασία, και να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια που ο Γέροντας και το μοναστήρι ξεκίνησαν εδώ.
Η Ελλάδα είναι ήδη μια χώρα πτωχευμένη, με πάρα πολλά προβλήματα. Ήδη η Ευρώπη έχει κλείσει τα σύνορα στους ανθρώπους αυτούς, δεν τους δέχονται. Όμως η ανθρωπιά μας και ίσως είναι η φύση του Έλληνα, έτσι δεν ξέρω. Βέβαια, σαφώς και οι Έλληνες υποφέρουν. Όλοι μας υποφέρουμε. Όμως αυτοί πρέπει να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εδώ από επιλογή. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν εδώ για να φύγουν, να βρουν μια καλύτερη ζωή. Από ανάγκη βρίσκονται εδώ. Είναι πρόσφυγες.
Λοιπόν, ο Πάτερ κάλεσε, οι εθελοντές ανταποκρίθηκαν.
Η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε είναι, πρέπει να είμαστε ρατσιστές ή ανθρωπιστές? Mm-hmm. Αυτό πρέπει να απαντήσουμε, γιατί αν δεν δώσουμε απάντηση σε αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σαν κοινωνία. Το ρατσισμό τον έχει ζήσει η Ελλάδα. Τον έχει ζήσει και στην Αμερική, όταν πήγαν οι πρώτοι μετανάστες, τους λέγανε Βρωμοέλληνες. Το έχει ζήσει και στον Καναδά, που τους σπάσανε οι ντόπιοι τα σπίτια και τα μαγαζιά. Το έχει ζήσει και στη Γερμανία, όταν οι ντόπιοι ρατσιστές και έκαναν τα σπίτια των Ελλήνων. Mm-hmm. Εδώ οι Έλληνες όμως αποδεικνύονται ότι είναι ανθρωπιστές. Και βλέπουμε μια κοινωνία η οποία ζει τη δική της ανθρωπιστική κρίση, να έχει πάνω της μια δεύτερη ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων. Και παρόλα αυτά βρίσκει το κουράγιο, το θάρρος, τη δύναμη και την ψυχική, αν θέλεις, και την ψυχική δύναμη για να βοηθήσει, να δώσει μια βοήθεια σε αυτούς τους κατρακμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Εγώ αυτό που συνάντησα, ντέπι μου, είναι ότι επικοινώνησα με το Γέροντα να πάω να, αν δέχεται να πάω να γυρίσω σαν ταινία αυτό του δραστηριότητα. Τον πέτυχα συνδεδεμένη, μου λέει πολύ ευχαρίστως, εμείς δεν κρύβουμε αυτό που κάνουμε, πολύ ευχαρίστως. Και μάλιστα πήγα εκεί, και όταν πήγα εκεί, την ημέρα που πήγα, κάνει και αυτή τη δραστηριότητα. Και πήγα λίγο πιο νωρίς στο μοναστήρι και μου λέει, τώρα θα έρθουν οι εθελοντές από τα γύρω χωριά. Και ξαφνικά βλέπω ένα μελίσιο εθελοντών, μεγάλης ηλικίας, οικογένειες, παιδιά μικρά, διάφορες ηλικίες, ένα μελίσιο ολόκληρο να πηγαίνει προς το μοναστήρι σε ένα προκαθορισμένο ραντεβού, το οποίο είχε καθοριστεί από το site που έχει το μοναστήρι.
Ένα blog φτιάξανε.
Έχει blog, ναι. Έχει ένα blog που γράφει ότι σήμερα θα μαζευτούμε να φτιάξουμε για τους πρόσφυγες, γιατί αύριο έχει εξόρμηση στην Ιδωμένη. Η Ιδωμένη δεν είναι δίπλα, είναι 3 ώρες δρόμος από τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Και είδα πάνω από 50 ανθρώπους, οι οποίοι σε μεγάλους πάγκους πήγαν, καθίσαν αμέσως, απλώσανε ήδη που είχαν φέρει άλλοι εθελοντές από σούπερ μάρκετ, είχαν φέρει τοστικά, ας πούμε, αυτά που λέμε τοστικά, χωρίς ζαμπόν βέβαια, χοιρινό, γιατί σεβαστήκαν αυτό το πράγμα.
Με,
ναι, με τυρί και διάφορα άλλα πράγματα μέσα, τα πλώσανε και εγώ θα φτιάξουν, ξέρω, 500.000 σάντουιτς. Φτιάξανε 5.000 σάντουιτς μέσα σε 3-4 ώρες. Απλωμένα όλα με μια μεγάλη τάξη, με κέφι, με όρεξη, και αυτά. Ξεκίνησε από τη χωριά, αφήσαν την οικογένειά του, το σπίτι του, τι δουλειέ του, για να βοηθήσουν του συνανθρώπου του, το συνάνθρωπό του. Αυτό λένε αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλη ψυχική ανάταση για του ανθρώπου εκεί και για τον ίδιο το μοναστήρι.
Βέβαια, και αυτό που προκύπτει και από τι μαρτυρίε που ακούσαμε είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με όλε τι δράσει, τι ακτιβιστικέ, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που λαμβάνουν δράση πραγματικά και σε διάφορα γεγονότα που χρειάζεται. Δηλαδή, ακούσαμε για τι σκουριέ.
Να σου πω και αυτή την ιστορία. Οι άνθρωποι, και το μοναστήρι αυτό, και οι άνθρωποι γύρω-γύρω από το. Καταρχήν, μιλάμε για τη Μεγάλη Παναγία τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Μεγάλη Παναγία είναι η περιοχή, και όλε οι περιοχέ γύρω από τα χωριά, το Μεταγγίτσο, όλα τα χωριά που είπε ο Γέροντα, είναι τα χωριά που έχουν πληγεί βαθύτατα από την καταστροφή του περιβάλλοντο που γίνεται από το σκουριέ, από την εταιρεία χρυσού. Mm-hmm. Η εταιρεία χρυσού, τι πάει να κάνει εκεί, πάει να βγάλει χρυσό. Πώς βγάλει το χρυσό? Καταστρέφοντας τη φύση. Γιατί αν δεν καταστρέψεις, δεν βγάζεις το χρυσό. Άρα λοιπόν πάνε κάποιοι άνθρωποι, πάει μια εταιρεία εκεί να βγάλει κέρδος καταστρέφοντας τη φύση. Αυτοί οι άνθρωποι επομένως ζουν ένα δικό τους τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα της οικολογικής καταστροφής, όχι μόνο φαινομενικά, αλλά στα νερά τους, στη θάλασσά τους. Όλα αυτά είναι ήδη μισοκαταστρεμένα και πάνε να καταστραφούν εντελώς.
Και το φόβο της προσφυγιάς, όπως είπε.
Και το φόβο ότι θα αναγκαστούν, γιατί είναι παραδείγματα που είναι σε όλο τον κόσμο που έχουν πάγει τέτοιες εταιρείες και κάνουν αυτές τις εξορίξεις, ότι θα αναγκαστούν να φύγουν, γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα για την υγεία. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ είδα και ήρθαν με τα μπλουζάκια, γι' αυτό και στην αρχή λέω ότι Γέροντα, τι να. Ήρθαν με τα μπλουζάκια που λέγανε Χαλκιδική σώση, όχι στην εξόριξη. Λέω ότι Γέροντα, αυτή είναι. Μου λέει, όλοι αυτοί είναι το αγώνα. Λέω, ποιο του αγώνα. Μου λέει, όλοι εμείς είμαστε το αγώνα. Όταν λέμε τον αγώνα, είμαστε το αγώνα να σωθεί η φύση, να σωθεί το βουνό, να σωθεί η Χαλκιδική. Και μαζί με τον αγώνα αυτό, κάνουμε και τον αγώνα να βοηθήσουμε πρόσφυγες.
Ωραία, λοιπόν, θα πάμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος να πούμε ότι έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική για, ναι, την ταινία, την οποία ακούμε και όσο μιλάμε. Θα κάνουμε ένα δίλεπτο break για τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά Κιμπαρδάκο και Ψυχές των Συνόρων. Ο χρόνος είναι το κομμάτι.
Thank you.
Λοιπόν, Ντόκον Έαρ, μέρος δεύτερο, παρέα μέχρι τις 10, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Border Souls, ψυχές των συνόρων, σήμερα το ντοκιμαντέρ. Και Τάκης Μπαρδάκος, ο δημιουργός, σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας, εδώ μαζί μας. Και ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό με τίτλο Τελετή.
Ναι, να πούμε λίγο για αυτό το κομμάτι, για αυτό το, ναι, κομμάτι του, το μουσικό κομμάτι, αυτό το κομμάτι συνοδεύει, ακούγεται σε μια σκηνή της ταινίας, η οποία για μένα είναι η πιο συγκλονιστική σκηνή, όχι σκηνή, σε κάνεις εικόνες, πιο συγκλονιστικές εικόνες της ταινίας, γιατί βλέπουμε εκεί, βλέπουμε κάποια παιδάκια προσπαθούν με κάποια σάντου στα χέρια που προσπαθούν να περπατήσουν σε λίμματα και σε λάσπες, πέφτει ένα μωρό κάτω, το σηκώνει το αδερφάκι του προσπαθούν να το καθαρίσει, και έτσι είναι μια στιγμή συγκλονιστική που τις βλέπουμε μόνο σε κάτι αφρικανικές χώρες, και αυτό γινόταν στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στην Ελλάδα. Και αυτή η μουσική συνόδευε αυτό, και έτσι ακούσατε, είναι και, δηλαδή μου φέρνει μένα τις μνήμες αυτό που έζησα μέσα στην Ιδωμένη, τα παιδιά μέσα στη λάσπη, μέσα στα λίμματα, και χωρίς κανέναν ενδιαφέρον από την Ευρώπη, υποτίθεται, που έπρεπε να ενδιαφερθεί.
Υπήρχαν στιγμές, Τάκη, που λύγησες από αυτά που είδες, γιατί βλέπουμε σπαραχτικές εικόνες, έτσι, τις είχαμε δει και στις τηλεοράσεις μας, αλλά στο ντοκιμαντέρ σου, επειδή κυριαρχεί έτσι και λίγο και το συνέστημα και μια ποιητική ματιά και αρκετά κινηματογραφική, πώς ένιωσες?
Αυτό με τα παιδιά για μένα ήταν, δηλαδή ακόμα και τώρα που βλέπω την ταινία, οι στιγμές που είναι τα παιδιά με στη λάσπη, που προσπαθούν να πάρουν νερό, να περπατήσουν. Ακόμα και τώρα έτσι, αισθάνομαι άσχημα σαν άνθρωπος που επιτρέψαμε να υπάρχει αυτό το δράμα μες στη χώρα μας, και σαν Ευρωπαίος μες στην Ευρώπη, αν θέλεις. Και συγκινούμε ακόμα και τώρα που τη βλέπω. Στις σκηνές τους έχω δει 50 και κάτι φορές να το μοντάζω. Έτσι. Ακόμα και τώρα ζω αυτό που έζησα στην Ιδωμένη. Ζω το δράμα τους.
Mm-hmm. Για να ξαναγυρίσω λίγο στην μουσική, και στο, η οποία είναι εξίσου συγκινητική, έτσι, δηλαδή ακολουθεί έτσι τη ροή της ταινίας. Η συνεργασία με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου πώς προέκυψε?
Ναι, με τον Μιχάλη γνωριστήκαμε στο φεστιβάλ της Χαλκίδας, όπου παίζονταν η προηγούμενη ταινία, ήταν η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ.
Η οποία νομίζω πήρε και ένα βραβείο.
Ναι, ναι. Ήταν ο Κώστας Βρατάκος ο σκηνοθέτης και πρώτος κριτικής επιτροπής, και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, και δύο τρεις άλλοι συντελεστές, συνεργάτες ήταν στην κριτική επιτροπή, και γνωριστήκαμε γιατί είδε την ταινία και ήθελα να μου δώσει συγχαρητήρια. Για τον ευχαρίστησα και του είπα ότι έχω γυρίσει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της ταινία, και επειδή τον είχα γνωρίσει και τον Μιχάλη πιο παλιά, γιατί του είχα πάρει κάποιες συνεντεύξεις για κάποιες άλλες δουλειές που γινόντουσαν, έτσι τον είχα γνωρίσει και με ενδιαφέρον να συνεργαστώ μαζί του. Mm-hmm. Και του έκανε την πρόταση, του λέω: Μιχάλη, έχω αυτό και αυτό. Το έχω γυρίσει με δικά μέσα, δηλαδή χωρίς λεφτά. Όταν λέμε δικά μας μέσα, είναι χωρίς λεφτά, γιατί δεν είμαστε τίποτα επιχειρηματίες.
Έπιασες και μία από τις ερωτήσεις μου.
Ναι, με δικά. Έτσι, και αυτή τη στιγμή δεν είμαι χρήματα. Αν τυχόν χρηματοδοτείτε ταινία είτε από κάποιο φορέα, να ξέρεις, θα πάρεις ένα αμοιβή σου για αυτό που θα κάνεις. Μου λέει: Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να συνεργαστώ. Μου άρεσε αυτό που είδα για την ταινία, την Αθήνα από κάτω, και θα μου αρέσει και αυτό που θα κάνεις. Πιστεύω θα μου αρέσει και αυτό. Στείλε μου υλικό να δω και θα σου γράψω, στείλω τη μουσική. Και πραγματικά, και δεν θέλω να, και μου λέει, και δεν θέλω καθόλου να με βει, ακόμα και να πληρωθείς, βάλτε στην επόμενη ταινία σου. Ήταν πραγματικά πολύ ανθρώπινο αυτό και πολύ καλλιτεχνικό, αν θέλεις, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν και ένα ψώνιο, ότι θέλουν να.
Ήταν μια εθελοντική προσφορά. Έτσι,
ναι, ναι. Και έτσι μου πρόσφερε αυτή τη, απλόχερα αυτή τη μουσική, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, οπότε για το κομμάτι της χρηματοδότησης, που ήταν έτσι μια ερώτηση, αλλά συνήθως την κάνουμε στους δημιουργούς, το είπες, δεν είχες καμία βοήθεια.
Κοίταξε, έτσι, να σου πω κάτι.
Φορείς.
Ναι, να σου πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι και καλό να γκρινιάζουν οι κινηματογραφιστές, έτσι. Οι κινηματογραφιστές είναι να γυρίζουν έργα, να το δείχνουν στον κόσμο, και ο κόσμος να βλέπει, να συζητάει, γιατί οι ταινίες που κάνω εγώ, αν θέλεις, είναι και ταινίες οι οποίες μετά μένουμε και συζητάμε. Δηλαδή γίνεται μετά συζήτηση για τις ταινίες αυτές, γιατί είναι περιεχόμενο κοινωνικού και αφορούν όλους τους ανθρώπους. Όσοι να δουν, τους αφορούν να ανταλλάξουν απόψεις για αυτά τα θέματα και τα προβλήματα που αγγίζουν. Και έτσι αυτό είναι το στόχο μου. Δεν είναι να γκρινιάζουμε. Από την άλλη μεριά, εμείς αυτό που κάνουμε δεν είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή, ο κινηματογράφος είναι μια επιχείρηση. Κάποιοι κάνουν ταινίες, τα λοιπά, τους βλέπουμε. Και έτσι σαν επιχείρηση έχουν και το κέρδος επιχειρηματικό. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Γι' αυτό προσπαθήσαμε, δώσαμε την ταινία σε διάφορες φορές, μεταξύ των οποίων και στην ΕΡΤ, και δεν εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της. Mm-hmm. Αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή αν θέλεις, η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς, αν θέλεις, η τύχη βοηθάει και αυτούς που το παλεύουν, εμείς τελικά βρήκαμε χορηγίες. Και βρήκαμε εκεί που δεν το περιμέναμε.
Χρησιμοποίησες crowdfunding και όλες αυτές τις μεθόδους της.
Ναι, προσπαθήσαμε. Δηλαδή η ταινία γυρίστηκε χωρίς χρήματα. Mm-hmm. Αλλά όταν ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα, είχαμε πάρα πολύ υλικό από διάφορους φορείς, από το μοναστήρι, από διάφορων ειδών διαφορετικά υλικά κινηματογραφικά, τα οποία έπρεπε να γίνουν ομοιογενή και ομοιόμορφα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται κάποια έξοδα και δεν μπαίνουν στο post-production που λέμε, γίνεται επεξεργασία της εικόνας. Αλλά και του ήχου, γιατί ο ήχος γυρίστηκε με βροχή, με καταιγίδες, με πολύ αέρα, και έτσι ήταν προβληματικός όλος ο ήχος στο γύρισμα και έπρεπε όλο στο στούντιο να καθαριστεί και να φτιαχτεί. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται χωρίς λεφτά. Γι' αυτό κάνουμε το λεγόμενο crowdfunding, δηλαδή κάνουμε έρανο διαδικτυακό μέσα από το διαδίκτυο, έναν έρανο και λέγαμε: σας παρακαλώ, βοηθήστε μας να δικαιώσουμε την ταινία. Αφού κανένας δημόσιας φορέας δεν μας βοηθάει, βοηθήστε μας εσείς. Όποιος
έχει εμπιστοσύνη, όποιος μπορεί. Δηλαδή, έτσι.
Και όποιος μπορεί, τέλος πάντων. Αυτό το βοηθήστε μας έφτασε. Ναι. Έφτασε στην Αμερική. Το διαδίκτυο είναι μεγάλη και το Facebook, γι' αυτό είναι μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Είναι μεγάλη και μεγάλη, ας πούμε, αν θέλετε, μπορεί να κάποιος να πάθει και. Αλλά μεγάλη δύναμη, αν θέλει να το εκμεταλλευτεί με καλό τρόπο. Και έφτασε στην Αμερική και έφτασε στη Μητρόπολη του Σικάγου, που είδανε το project. Μια Μητρόπολη στο Σικάγο. Είδαν το project της ταινίας. Τους ενδιαφέρει ότι η Εκκλησία. Αυτό και μου είπανε, μάλιστα επικοινωνήσαμε, μου είπανε: σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαρδάκο, ο επίσκοπος του Σικάγου, γιατί ήρθα στην Αθήνα και μιλήσαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που δείχνεις ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της Εκκλησίας. Και εμείς θα σε βοηθήσουμε, θα χορηγήσουμε τα εργαστήρια και τα υπόλοιπα αυτή την ταινία. Και πραγματικά πληρώσανε όλους τους συνεργάτες και όλα τα εργαστήρια της ταινίας. Και έτσι βρήκαμε χορηγούς. Που ήρθαν από μόνοι τους. Γι' αυτό λέμε ορισμένα πράγματα, αν είναι αυθεντικά και αν τα αγαπάς και αν το κάνεις με πάθος, θα σε βοηθήσει η τύχη. Η τύχη είναι αυτό που έρχεται από μόνοι τους.
Και κρατάω και το κομμάτι έτσι της τόλμης που είπες. Είναι σαν τον ιερέα που είναι ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι οι ψυχές των ανθρώπων, έτσι, οι οποίες είναι σε έναν αγώνα στα σύνορα και προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους. Ένας λοιπόν από τους πρωταγωνιστές, ο ιερέας Χριστόδουλος, ο οποίος όταν έμαθε από την τηλεόραση ότι τα σύνορα κλείνουν, πήρε το αυτοκίνητό του και πήγε στην Ιδωμένη. Για να ακούσουμε τι είπε.
Η επιλογή των προσφύγων να περάσουν προς την Ευρώπη μέσω της Ιδωμένης έγινε γιατί εκεί υπήρχε η σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε την Ελλάδα με την Ευρώπη και ήταν εύκολο πέρασμα, δεν είχε βουνά για να ταλαιπωρηθούν. Και έτσι στην αρχή άρχισαν να περνούν κάποιες ροές, αλλά αμέσως με την στήριξη των Ευρωπαίων οι Σκοπιανοί έκλεισαν τα σύνορα και έτσι εγκλωβίστηκαν πλέον οι πρόσφυγες στην Ιδωμένη. Και δεν μιλάμε ούτε για 500 ούτε για 1000 πρόσφυγες, είχαν φτάσει περίπου 15.000 και ήταν μέσα σε αυτές τις 15.000 ήταν και, αν θυμάμαι καλώς, 1000-1500 ασυνόδευτα παιδιά, προσφυγόπουλα που δεν είχαν πατέρα, μητέρα, συγγενείς, ήταν μόνα τους.
Λοιπόν, τον ακούσαμε τον Πάτερ, πήρε λοιπόν το αυτοκίνητο. Να σε ρωτήσω, επειδή πριν μιλάγαμε για χρηματοδότηση, αυτό το μοναστήρι, το οποίο η μεγάλη
Παναγία Φοβερά Προστασία, και εγώ το άκουσα, δεν κατάλαβα, και λέω, για ξαναπέστε μου, το μοναστήρι λέγεται Παναγία Φοβερά Προστασία.
Λοιπόν, αυτό πώς συντηρείται? Είναι ένα μικρό μοναστήρι από ό,τι βλέπουμε.
Ναι, είναι μικρό μοναστήρι, έχει τρεις γερόντισες,
ναι.
Τρεις μοναχές, μία γερόντισα και δύο μοναχές και το γέροντα. Mm-hmm. Συντηρείται, αυτό συντηρείται. Καταρχήν βγάζουν διάφορα βιβλία που έχει γράψει ο γέροντας, γιατί ο γέροντας αυτός ήταν στο Άγιο Όρος. Και γράφει διάφορα βιβλία από τη ζωή του στο Άγιο Όρος και καλλιεργούν μέσα, καλλιεργούν διάφορα, πώς λένε, έχουν κότες, έχουν μέλι, καλλιεργούν διάφορα πράγματα και έτσι από αυτά τα ζούνε.
Και βέβαια από κάποιες προσφορές φαντάζομαι, έτσι, των εθελοντών και των ανθρώπων.
Ναι, και προσφορές.
Που...
Εγώ, όταν λέμε για τις προσφορές, μην μπερδευτούμε. Σε διάρκεια της δραστηριότητας που κάνουν για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, δεν δεχόντουσαν λεφτά. Mm-hmm. Το μοναστήρι δεν δεχόταν λεφτά. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία μου έκανε πολύ εντύπωση και το συλλήτευσα στον παπά του. Μπράβο. Δηλαδή, το συλλήτευσα σε σχέση με άλλους που δέχονται χρήματα. Δεν δεχόταν χρήματα. Λέει ότι θέλετε βοήθεια να στείλετε για τις πρόσφυγες, θα στείλετε σε είδος. Mm-hmm. Γιατί τα χρήματα. Μπορεί να μας μπερδέψουν και να μας κακοχαρακτηρίσετε.
Δεν σκέφτηκες κάποια στιγμή αν το κομμάτι το που ουσιαστικά ενισχύει την πράξη αυτή της εκκλησίας μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα για τον ντοκιμαντέρ? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, ξέρω εγώ, ότι ναι, η εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πλούτο και δεν δίνει τίποτα σε κανέναν κλπ. Είναι μια μερίδα της κοινωνίας.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Σε αυτό έχεις δίκιο που λες. Εγώ έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ για αυτό το λόγο όμως. Mm-hmm. Για να δείξω ότι ο σκοπός της εκκλησίας δικαιώνεται μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Μέσα από τον ανθρωπισμό και τη βοήθεια στον άνθρωπο. Mm-hmm. Γι' αυτό έκανα το ντοκιμαντέρ. Άσχετα αν για μένα η εκκλησία πρέπει να ήταν η πρώτη που δεν τα έκανε αυτά, εν τούτης το δείχνω αυτό γιατί για μένα είναι ένα εξαιρετικό δείγμα. Αν θέλουμε να πιστεύουμε, αν θέλουμε να δείξουμε ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της Εκκλησίας. Ο πραγματικός σκοπός είναι αυτός. Mm-hmm. Επίσης θέλω να πω ότι σε σχέση με αυτό που είπες προηγουμένως για το γέροντα, ότι ο γέροντας, εκτός από ότι έχει δραστηριότητες με τις κουριές, έχει κοινωνική δραστηριότητα, από την άλλη μεριά, πηγαίνοντας εκεί στο συνειδωμένοι, ας πούμε, και κάνοντας όλη αυτή τη διαδρομή και φτάνοντας εκεί, αυτό μας έλεγε ότι παίρνει δύναμη.
Πάμε να τον ακούσουμε να μας το λέει.
Βλέποντας όλη αυτή την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, εγώ να σας πω προσωπικά, ας πούμε τώρα, αν θέλετε έτσι τη δική μου την θεώρηση, εγώ πηγαίνοντας εκεί παίρνω δύναμη από αυτούς τους ανθρώπους. Διότι έχοντας περάσει όλα αυτά τα πράγματα, να βλέπω τα παιδιά χαμογελαστά και να μου κάνουν το σημείο της νίκης και να έρχονται να με αγκαλιάζουν έναν ξένον άνθρωπο σε ξένη χώρα με όλα αυτά που έχουν υποστεί, πραγματικά εγώ παίρνω δύναμη από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν προσφέρω, εμένα μου προσφέρουν αυτή τη στιγμή. Όταν φανταστούμε ότι διάφοροι Έλληνες αρρωσταίνουν και μόνο με το λογισμό ότι μπορεί να τους κοπεί λίγο από τη σύνταξη και αυτοί οι άνθρωποι έχουν υποστεί όλα αυτά και είναι χαμογελαστοί και έχουν ελπίδα ακόμα, ας πούμε, ναι, εγώ δεν ξέρω, έτσι, ειλικρινά σας το λέω ότι παίρνω δύναμη από αυτούς τους ανθρώπους.
Λοιπόν, παίρνει δύναμη από αυτούς τους ανθρώπους, όπως τη χρειαζόμαστε όλη αυτή τη δύναμη.
Έτσι.
Τάκη, το ντοκιμαντέρ για σένα είναι μια πράξη πολιτική, μια πράξη που και εσύ παίρνεις δύναμη, μια πράξη για επιβίωση.
Για μένα το ντοκιμαντέρ, με τα ντοκιμαντέρ, αυτό που κάνω, που θέλω να δείξω, που θέλω να κάνω σαν κινηματογραφιστής, είναι να δείξω κάποια κοινωνικά, να βγάλω προς τα έξω, να δείξω την άποψή μου και να δείξω προς τα έξω κάποια κοινωνικά προβλήματα, κάποια κοινωνικά θέματα. Μέσα από αυτά τα θέματα μπορεί να δεχτούν μέσα από διάφορους τρόπους αλλά και μέσα από τον κινηματογράφο. Δηλαδή εγώ για μένα είναι μια ιδεολογική στάση ότι αυτό που γίνεται στην κοινωνία θα πρέπει να φανεί. Και αυτό όμως δεν είναι το δείχνουμε γενικώς, το δείχνουμε παντού. Mm-hmm. Η ταινία αυτή έχει κάνει και η προηγούμενη, αλλά αυτή η ταινία είχε μια διαδρομή. Και η διαδρομή είναι κυρίως στο εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό, αν θέλεις, είναι πιο πολύ. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την Ελλάδα. Δεν το έχουμε πάρει εμείς ακόμα είδηση εδώ ή δεν το έχουμε καταλάβει. Mm-hmm. Επέτυχε στη Νέα Υόρκη σε δύο αίθουσες sold out. Σε φεστιβάλ Νέας Υόρκης, σε φεστιβάλ κινηματογράφου Νέας Υόρκης. Και μετά την προβολή μείνανε αρκετή ώρα και ρωτάγανε και συζητάγανε το θέμα.
Το η Αθήνα από κάτω.
Όχι,
και αυτό,
ναι.
Και σήμερα κάπου πεζόταν.
Σήμερα το Μπόρτι Σόλτ παίχτηκε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα παίζεται σε ένα φεστιβάλ στο Παρίσι. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να πάω γιατί ήταν τα έξοδα πρέπει να τα πληρώσω εγώ και δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Είναι ένα φεστιβάλ κινηματογράφου ότι είναι 5 ντοκιμαντήρα από όλο τον κόσμο που διαγωνίζονται μεταξύ των και το δικό μου. Το Border Souls σήμερα 20 μηνών διαγωνίζεται στο Παρίσι. Η ταινία θα παιχτεί 2 και 3 Μαΐου στη Γερμανία. Mm-hmm. Είμαστε καλεσμένοι από ελληνικούς συλλόγους στη Γερμανία, στο Μίνστερ της Γερμανίας, και θα παιχτεί 2-3 Μαΐου εκεί. Και είμαστε καλεσμένοι και θα είμαστε και παρόντες, γιατί θέλουν να κάνουν ένα μεγάλο αφιέρωμα στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Η ταινία παίχθηκε με τεράστια επιτυχία στην Κύπρο, στη Λευκωσία, που με είχαν καλέσει για πάει εκεί. Και μάλιστα η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από την ταινία. Ήταν 2 ώρες συζήτηση. Με τεράστια συμμετοχή κόσμου, αλλά και πολλών νέων ανθρώπων. Από ό,τι βλέπετε, δηλαδή εμείς που κάνουμε ντοκιμαντέρ, αυτό το είδος στον κινηματογράφο που ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα, παίζει ρόλο και ότι απευθύνεσαι σε έναν κόσμο που ειδικά στο εξωτερικό μαθαίνουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Δεν ξέραν ότι η ελληνική κοινωνία έχει βοηθάει τις πρόσφυγες και ότι υπάρχει ένα τέτοιο δράμα, το οποίο συνεχίζεται. Το προσφυγικό δεν έχει λυθεί.
Βέβαια, και σήμερα είχαν άγριες καταστάσεις στο λιμάνι της Μυτιλίνης, έτσι, μεταξύ αστυνομικών και προσφύγων. Είναι και η σκηνή όπως κλείνει στην ταινία. Έτσι. Και να πούμε ότι επίσης χθες το βράδυ κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για το άστυλο στους πρόσφυγες. Να δούμε, μακάρι να μπορέσει να βρεθεί μια λύση, γιατί υπήρχαν διατάξεις έτσι, από κοινοτική οδηγία του 2013 για τα θέματα ασύλου για πρόσφυγες και μετανάστες, και επιτέλους το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής το κατέθεσε. Μακάρι να ψηφιστεί και μακάρι να δοθεί έτσι μια λύση και πολιτικά.
Μακάρι να δοθεί μια λύση, γιατί οδηγείται σε διέξοδο. Δεν μπορεί να έχει εγκλωβισμένους 50, 60, 70 χιλιάδες πόσοι άνθρωποι εγκλωβισμένους σαν φυλακές είναι. Δηλαδή είναι εγκλωβισμένους σαν στρατόπεδα συγκέντρωση. Μέσα σε στρατόπεδα. Δεν μπορείς να τους έχεις αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Απλώς φύγανε από τον πόλεμο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και εσύ τους έχεις εγκλωβισμένους. Πώς θα αντέξουν αυτοί? Δεν θα επαναστατήσουν?
Βέβαια. Λοιπόν, Ντόκο Νέα, ροδεύουμε προς το τέλος της δεύτερης αυτής εκπομπής, μια εκπομπή που δίνει βήμα στον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς της, Τάκης Μπαρδάκος, με ένα ακτιβιστικό ντοκιμαντέρ για τους πρόσφυγες, Border Souls, ήταν εδώ σήμερα μαζί μας. Πιστεύω να σας κάναμε να θέλετε να το δείτε. Υπάρχει αναρτημένο ακόμα στην σελίδα της R3 στο Web TV, στην κατηγορία ντοκιμαντέρ. Αξίζει την προσοχή μας, γιατί όπως είπαμε είναι άνθρωποι που δεν φύγαν από τις πατρίδες τους για μια καλύτερη ζωή, φύγαν από ανάγκη.
Και κυρίως είναι και άνθρωποι οι οποίοι σταθήκαν δίπλα σε αυτούς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η δύναμη της αγάπης και της αλληλεγγύης. Δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για τις πρόσφυγες, είναι ένα ντοκιμαντέρ για την αλληλεγγύη, τη δύναμη της αγάπης και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Mm-hmm. Και αυτή είναι η αξία του.
Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχουν πολλές προβολές και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Να πούμε ότι σήμερα ήταν η δίκη της Χρυσής Αυγής, 20 Απριλίου, η οποία βέβαια συνεχίζεται για 4ο χρόνο, και με αυτή την αφορμή το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ μαζί με το Συνεντόκ έχουν υποστηρίξει κάποιες προβολές του ντοκιμαντέρ Golden Dawn Girls του Νορβηγού σκηνοθέτη Χάβαρντ Μπούσνες. Παίχτηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο την Τετάρτη και θα ξαναπροβληθεί στον κινηματογράφο Αβόρα στις 5 η ώρα, όπου η εκδήλωση θα ξεκινήσει δηλαδή στις 5, θα έχει και την προβολή του ντοκιμαντέρ The Cleaners του Κωνσταντίνου Γεωργούση. θα υπάρχει συζήτηση με το σκηνοθέτη και νομίζω κατά τις 6 θα ξεκινήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ. Υπάρχει και άλλη μία προβολή την Κυριακή, το πρωί αυτή, είναι στον κινηματογράφο Διάνα, είναι το ντοκιμαντέρ της πατρίδας μου η σημαία, του Στέιου Χαραλαμπόπουλου, τον οποίο θα έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ μαζί μας για να το παρουσιάσουμε εκτενώς, γιατί βγαίνει και όλα στις αίθουσες την Πέμπτη που μας έρχεται. Και βέβαια συνεχίζεται και είναι οι τελευταίες προβολές του Kinder Dogs που διοργανώνει Δήμητρα Ικουζή, ενός ανθρώπου που επίσης αγαπά πολύ τον ντοκιμαντέρ, και είναι στο Μουσείο Μπενάκη και νομίζω ότι αξίζει την προσοχή ειδικά των νέων συνεφίλ, γιατί το ντοκιμαντέρ νομίζω ότι μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε και σίγουρα να μετά να περάσουμε σε δράση. Τάκη, ο τελευταίος λόγος δικό σου, σχέδια για το μέλλον.
Καταρχήν, είναι ευχαρίστηση την είπαμε να συμφέρουμε. Λοιπόν, τα σχέδια για το μέλλον ακόμα είναι νωρίς, γιατί πάντα υπάρχει δυσκολία. Η κινηματογράφηση είναι μια τέχνη η οποία δεν γίνεται χωρίς κεφάλαιο, χωρίς επιδότηση, χωρίς κάποια χρήματα. Είναι μια δυσκολία. Αν βρούμε κάποια. Δηλαδή και τα ίδια ταινίες που κάνει γίνανε χωρίς σχέδιο. Άρα λοιπόν μπορεί να τύχει να ξεκινήσουμε κάτι χωρίς.
Να έρθει το θέμα να σε βρει πάλι.
Να με βρει το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω για την ταινία ολοκληρώνοντας είναι ότι δείχνουμε μέσα από την ταινία ότι ποια είναι η χρησιμότητα της Εκκλησίας. Πραγματική χρησιμότητα.
Εσύ ο ίδιος πιστεύεις στο Θεό?
Εγώ πιστεύω ότι η διδασκαλία και η ιδεολογία του χριστιανισμού, όπως δίδαξε ο Χριστός, είναι η νεότερη μορφή ιδεολογίας που υπάρχει στον κόσμο. Δεν υπάρχει νεότερη μορφή. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Αυτά δύο πράγματα. Τα βασικά. Και είναι μια ιδεολογία που, αν θέλεις, η οποία διοχετεύτηκε στον κόσμο από μόνη της. Έγινε ένα κίνημα χωρίς να υπάρχει εξουσία. Μόλις έγινε εξουσία η Εκκλησία, απέκτησε δομή, έγινε εξουσία, χάλασε.
Τώρα μου έδωσες πάσα να σε ρωτήσω αν είσαι υπέρ του διαχωρισμού Εκκλησίας-κράτους.
Εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία πρέπει να κάνει τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Δεν έχει καμία σχέση, καμία δουλειά η Εκκλησία, ούτε με τα λεφτά, ούτε με τα οικόπεδα, ούτε με τα χρήματα, ούτε με τα χρυσά. Αυτά δεν είναι Εκκλησία. Mm-hmm. Εκκλησία είναι αυτό που βλέπουμε στην ταινία.
Και είναι και όπως λέει και ο Πάτερ, ότι ό,τι δίνεις παίρνεις, όταν δίνεις αγάπη παίρνεις αγάπη, όταν δίνεις εχθρότητα εισπράττεις εχθρότητα.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
εμείς με την ταινία προσπαθήσαμε να δώσουμε αγάπη. Και αυτό δίνει η ταινία. Δίνει αγάπη.
Δίνει αγάπη και δίνει και βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι την έχουν ανάγκη πιο πολύ από όλους μας. Μακάρι να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες, γιατί δυστυχώς το δράμα του προσφυγικού είναι αποτέλεσμα αυτών των βομβαρδισμών που γίνονται έτσι. Και που δυστυχώς μετά από την...
Έτσι, ήδη βομβαρδίζουν τις θέσεις και μετά δεν δέχονται.
Και μετά δεν δέχονται τους πρόσφυγες. Έτσι, δηλαδή, και είδαμε τώρα εικόνες πάλι φρικτές έτσι, μετά τους βομβαρδισμούς πρόσφατα στη Συρία τις προηγούμενες μέρες. Μακάρι να σταματήσουν.
Ακριβώς. Και πρέπει εμείς να παίρνουμε θέσεις σε αυτά. Είμαστε εναντίον των ανθρώπων αυτών που βομβαρδίζονται. Εναντίον των ανθρώπων αυτών που δεν έχουν σπίτια και πάνε να σωθούν. Ή να τους βοηθήσουμε.
Και κυρίως εσείς οι καλλιτέχνες, νομίζω μέσα από την τέχνη μπορείτε να πάρετε θέση, να εμπνεύσετε τον κόσμο,
ναι,
για να σηκωθεί από τον καναπέ και να είμαστε όλοι λίγο πιο ενεργοί πολίτες. Λοιπόν, perhaps, ίσως, μακάρι, θα έλεγα ίσως. Εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη Μπαρνάκο. Καλό ταξίδι στις ψυχές σου, στις ψυχές των συνόρων, και θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Λοιπόν,
εμείς.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, Βασίλης Κατσαρός στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ντόκο Νέα την ερχόμενη Παρασκευή 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε και την Τετάρτη με μουσική σε 24 καρέ. Να είστε καλά.